ubijanje od njih, od papíru, který potom stejně si zapomenu, kde jsem, takže ho potom odložím, ale ten začátek je pro mě takový jistější. A dneska máme před sebou takové zajímavé téma docela. Mnozí z vás vědí, že my jsme s manželem pracovali v Africe 10 let a 106 let v Malawi. A to bylo v době, kdy někteří tady zúčastnění ještě nebyli ani na světě. A v Malawi jsme pracovali totiž mezi lety 1995 a 2000, je to možný? Ne. 85 a 1990. Tak to je. Takže ty ještě nebyli na světě, že?
Ne.
Ne. A Malawi nemocnice je v krásném jižním cípu Malawi. Je vlastně na adventisti 7. dne a tam jsme pracovali 6 let a v době, kdy my jsme tam byli, se právě začínali rozjíždět AIDS. Takže my jsme potom ke konci opravdu měli téměř 50% našich pacientů na takovém všeobecném oddělení bylo HIV pozitivních. Takže práce to byla velice zajímavá, velice náročná a také trošku nebezpečná. A každých 6 neděl až 8 neděl jsme měli prodloužený víkend a snažili jsme se dostat z toho krásného prostředí, které bylo okolo malavské nemocnice a pryč. To prostředí je velice krásné proto, vypadá jako opečovávaný anglický park, protože se tam pěstuje čaj a kávovník. A pochopitelně čajové plantáže jsou velice krásné, protože neustále se sbírají ty vrchní lístky. Tady vidíte tu tyč, když mě sice ukazoval, kde je ukazovátko, ale já to radši odběhnu. A to, co je nad tou tyčí, to se všechno sbírá. Takže neustále raší nové a nové lístky a je to velice nádherné. My jsme se vydávali do masivu Mulanji, který je 50 km široký, ale dosahuje výšky až 2,5 tisíce metrů. Zdvihá se z té náhorní plošiny a je to velice krásné si tam odpočinout, protože ty chatky, ve kterých se pohybujete, nebo ve kterých jste ubytovaní, jsou ve výšce 1800 až 2000 metrů. A tam už žádného domorodce nepotkáte, což je úžasná úleva, protože jinak všude jsou stovky a tisíce lidí. Někdy je to dobré, někdy méně vhodné. Takhle vypadá ten masiv nahoře, je to opravdu nádhera. Poskytuje nádherné výhledy, pochopitelně ten domorodec se tam nebude šplhat dvoukilometrové výšky jenom proto, aby se pokochal. To dělají jenom bílí lidé. Ale také jsme vyjížděli k tomu jezeru Malawi. Jezero Malawi, jak určitě víte, rozděluje Mozambik a Malawi. Je 365 km dlouhé a 10 km široké. A tam také v Mangochi Bay jsme poprvé uslyšeli o Kilimandžáru. Přátelé, když já vám budu tento cestopis nebo ty snímky ukazovat, tentokrát to bude takové volnější povídání, méně snímku, ale hodně povídání a takové příběhy, které se udály během té cesty od přední. V Mangochi Bay jsme se seznámili s jedním americkým misionářem, a takový hubený, vysoký chlapík, svaly jako drátky, nic moc. A ten nám řekl, já jsem před 2 lety lezl na Kilimandžáro. A tomu už bylo dobře přes 60 let. Takže když my jsme se vrátili zpátky a do naší nemocnice, tak jsme o tomto povídali si s naším chirurgem Kennym a ten řekl, no tak na co čekáme? Lezeme! Polezeme na Kilimandžáro! Neměli jsme strach, protože jak on, tak my jsme žili předtím, než jsme přišli do Afriky, ve výšce 700 metrů, takže jsme si říkali, no tak to je tak, kdyby jsme lezli do 5000, to není nic. Takže Kilimandžáro, prosím vás, je nejvyšší hora Afriky a je až na severu Tanzánie. Pochopitelně je také přístupná z Keni, protože leží na rozhraní obou dvou těchto zemí. Ale vlastně je v Tanzánii. Kilimandžáro, jak vidíte, není jenom jedna hora. Je to masiv vulkanického původu a jediný ten vrchol, ten homolovitý, ano, který je ještě aktivní, je právě to Kibo. Kibo, ten nejvyšší vrchol, z jeho fumarol, z těch děr, ano, ještě stále vychází sírné páry. Naposledy vybuchl, odhaduje se, před 150 miliony až 200 miliony let. To kecám. Tisíci asi, že? To bude tisíci, ano. To se mě nějak nehodilo tam. Dobře, takže a pochopitelně nejstarší z nich je Shire. Je to zajímavé. Pak je Mawenzi a Kibo. A tyto vrcholky se všechny slízají. Ta Shira není zajímavá, protože ta dosahuje jenom nějakých 4000 metrů. Kilimandžáro je velice ten masiv a Kibo je velice nenáročný výstup, takže pro ty, kteří si chtějí užít něčeho náročného, tak ti si vylezou na Mawenzi. Ale Kilimandžáro je velice populární. V době, kdy my jsme ho slízali, celá ta záležitost stála na osobu jenom 300 dolarů. Dnes je to 960. Dá se to zmáhnout i za trochu méně, ale záleží pochopitelně na tom, jaké ubytování budete mít. Pochopitelně ten kráter toho Kiba, nebo teď jak se nazývá Uhuru Peak, tak ten je vidět jenom z letadla. Jsou to téměř symetrické dva kruhy. Je to úplně nádherné to vidět, my jsme to jednou viděli při přeletu. A tyto kruhy vlastně mají takové jakoby ze suti stěny. Tady ten vnější je vytvořen výškou 180 až 200 metrů suti a potom ten vnitřní, ten Rojšův kráter, ten je daleko mělčí, ten má 120 metrů, ty stěny. Takže je to opravdu něco úžasného tam být a vidět to. Do roku 1848 nikdo o Kilimandžáru nevěděl, což je velice zajímavé. Ano, a teprve o 45 let později byl vlastně Uhuru Peak dosažen. Byl to německý geolog a rakouský horolezec, kteří vyšli z Mombasy, což je vlastně město na pobřeží Keni. Ano, a ti byli první, kteří to slezli. A vlastně ve výšce přes 4600 metrů byly celých 16 dní, což je velice náročné. O 100 let později přesně vystoupil nad Uhuru i náš syn. My, jak se dozvíte, my jsme se nedostali až úplně na to Uhuru, což je ale běžné. To se dozvíte později. A co tam ještě je? Tady celý ten kráter měří 2,5 kilometru, ano, mezi tím jedním okrajem a druhým. Takže od poloviny minulého století, přátelé, ale mizí sníh z toho vrcholu, toho Kilimandžára, toho masivu, a teď už jeho jenom 80% v porovnání s tím, co to bylo na začátku minulého století. Takže to malé oteplení naší planety, ke které došlo, vlastně způsobuje, že Uhuru kompletně ztratil svůj čepici ledovou a teď už je jenom na některých místech vidět ty ledové varhany, jak se tomu říká. Když jsme se rozhodli vycestovat, tak pochopitelně jsme si uvědomili, že to bude docela náročné, protože jenom z bodu, kde my jsme žili, což bylo pod pod tou vesnicí, nebo pod městečkem, si tomu honosně říká, ano, tady u Limby jsme byli, jenom nahoru do oči týpy je 980 km. Pochopitelně na tuto cestu nemůžete vyrazit jedním autem, protože to by bylo příliš nebezpečné. Vy se nemůžete vzdálit od auta, kdyby se vám auto rozsypalo. Někdo tam musí zůstat a někdo jiný jede pro pomoc. Takže jsme vyrazili dvěma auty, měli jsme svůj malý nákladáček, tam byl Petr a já, a v tom druhém Kennyho autě, takovém mohutnějším, čtyřkolce, měl Kenny ještě svoji manželku a další dva zájemce o ten výšlep. Když jsme přejeli, celková ta trasa, bez jakýchkoliv zajíštěk, ano, takže tady je Malawi, tady je to jezero, musí se přejet celá Tanzánie až úplně na sever a celá ta trasa tam a zpátky tvořila 5268 kilometrů. A což byl trošku záhul, to je 5 dní nejméně cestování, ano, po těch cestách, co tam jsou. Pochopitelně jsme museli sjet dolů do Shiri Valley, jeli jsme okolo těch nádherných čajových plantáží, dostali jsme se blízko k jezeru, kde jedinými stromy jsou ty nádherné baobaby, které v tom slunci působí jak bronzový obří. No a všude pochopitelně jsou děti, jakmile zastavíte, tak už vám pózují pro snímek a radují se z toho, že jste si je vyfotili. A Nipa Plato také je plato, to znamená náhorní plošina, která je blíže k Lilongwe, což je hlavní město Malawi, a také je zajímavá. Všude se, téměř všude se pěstuje ten čajovník, ale tam, kde není, tak tam se probíhají stáda divokých zeber a těch antilop a je to velice krásné. A zpátky, my jsme spali v Lilongwe, a když jsme ráno vyrazili, tak byli jsme za Chitipou, blízko přechodu, jsme se dostali na takové prašnou, na takovou prašnou silnici a dostali jsme se ke Congwe River Bridge Crossing. To znamená, že to je Congwe River, to je řeka, která se jmenuje Congwe, tam byl most a crossing je přechod. Přátelé, já jsem si tento snímek nevyfotila. Já jsem trošku zbabila a když mi říkají, že se nesmí fotit, tak já to vždycky uposlechnu, protože tady tito pánové mají velkou moc. Ano, a zvlášť, když jde o bílé lidi, takže já bych si nikdy netroufla fotit policejní stanici, ani přechod, ani nějakého úředníka, ale tady tyto fotky se dají sehnat na internetu, takže toto není moje. Ano? A když my jsme přijeli na tento crossing, na tento přechod, tak tam takhle obležená ta stanice nebyla. Pochopitelně bylo tam pár polorozpadlých baráků, stěny, jak vidíte, jsou z vlnitého plechu, zrovna tak je střecha. A jsme si říkali, paráda, za chvilku budeme na cestě Tanzánii. Ouha, to jsme ještě nevěděli, co nás čeká. A opět z internetu, přátelé, ano, ne můj vlastní snímek. Předložili jsme pasy v blahém očekávání buch, buch a vyjdeme ven, ale ono to tak nebylo. Okamžitě jsme začali tušit problémy, když ten milý úředník vzal naše pasy a začal obracet listy ze předu dozadu a ze zadu dopředu a znovu a znovu. Asi po takových 20 minutách se na nás podíval a řekl, kde máte druhý pas? A my, jaký druhý pas? My jsme věděli velice dobře, o čem on mluví, pochopitelně. Každý, kdo pracoval v Malawi a musel jezdit do Jaru, do jeho Africké republiky, pochopitelně vlastnil dva pasy. Protože toto bylo v době nejhoršího apartheidu, toho rozdělení, že, v té Africe a v jeho Africké republice, kvůli těm problémům, některé africké země vůbec netáhly za jeden provaz s jeho Africkou republikou, naopak docházelo tam k velkému nepřátelství a jakmile jste měli razítko v pase, tak vás do této země nepustili. A jednou z těch zemí byla právě Tanzánie. A my jsme věděli okamžitě, jakmile toto řekl, která bije, a on to věděl taky. A věděl, že my toužíme, ba musíme, potřebujeme do té Tanzánie, protože první otázka jeho byla, proč jedete do Tanzánie? Tak jsme říkali, no tak máme předplacený pobyt a výstup na Kilimandžáro. On věděl, a protože věděl, tak prostě si řekl, že něco z těch bílých, bohatých lidí vymáčkne. Předložil nám seznam, to byly listy jmén a adres a za každým tím jménem bylo napsáno not wanted, not wanted. Nežádoucí osoba, nežádoucí, nežádoucí. A začal nám dělat přednášku o tom, jak tito lidé se spolčují s Jihoafrickou republikou a jak tady tito lidi absolutně nemají co dělat v jejich zemi. A něco se ve mně zlomilo, asi po takové hodině sezení na ne takových pohodlných židlích, ale na tvrdé dřevěné židli. A drpla jsem do Petra pod stolem a ukázala jsem mu, co to znamená? Prachy, prachy. Ale Petr, on podplácet nebude. Čili sen o Kilimandžáru se rozplynul a zřejmě i pro Kennyho by se býval byl rozplynul, protože sám asi těžko by mohl lézt, protože v Lilongwe se změnil plán. Jeho manželka odmítla lézt, protože ona je taková korpulentní dáma. Sice o 10 let byla mladší než já, ale jakmile musíte táhnout sebou 15 nebo 20 kilo extra, tak to už potom je v takové výšce znát. A pochopitelně odmítli i ti dva další spolupasažéři, takže na cestu na Kili zbyli jenom tři. Ale i tak se dá šplhat. A pak Petra napadla spásná myšlenka. Jo, a celou tu dobu ty pasy ležely na stole. Přestože nám říkal, jako nepustíme vás tam a tak dále, provinili jste se, dopustili jste se, takovéhle věci, byli jste, jak on na to totiž přišel. On totiž zjistil, že na jedné straně toho pasu se skví razítko a na tom razítku je napsáno, to byl Bait Bridge, a ten Bait Bridge tam není absolutně nic, kromě přechodu. Takže mu bylo jasné, že jestliže máme razítko z přechodu Bait Bridge, tak kam jsme mohli asi tak jet? Jedině do Jaru, do Jihoafrické republiky. Načež Petr si řekl, no tak co já udělám? Já mu řeknu, že přispěji na opravu těch polorozpadlých chatrčí. Takže vytáhl dvě 20-dolarové bankovky, dal je na ty pasy a řekl, rád bych přispěl na vaše. V tom se protrhla taková řeka výřečnická, nebo jak bych to řekla, chlapík se pustil do hlasitého proklamování, mluvil jako politruk o tom, jak se jejich vláda stará a jak on se dovolí vůbec naznačovat, že oni by se nepostarali. Takže, ale co se stalo s 20-dolarovkou? První i druhou okamžitě blesku rychle zmizela v jeho ruce. A potom, co nám udělalo tady tuto přednášku, jsme uslyšeli buch, buch. Pasy byly postrčeny naší cestou, vymáčkl z nás konečně to, co chtěl a my jsme vyklopítali do toho duzna. Nadechli jsme se té 40-stupňové výhně, přihnali jsme se ke svému autu a mrkli jsme na Kennyho a vyrazili jsme co nejrychleji dál na sever. Museli jsme projet distriktem Beja. Byl distrikt celý leží ve výšce 1700 metrů a ta silnice není bez nebezpečí. Můžete potkat babuny, ty jsou až 50 cm vysocí a váží od 15 do 35 kg. A pochopitelně tady tyto potvůrky mají také krásné velké zuby, takže není radno se zastavovat. Pochopitelně člověk musí jet opatrně nejenom kvůli zvířatům, ale také kvůli lidem, protože silnice pro ně je domovem a zásadně chodí v prostředku cesty. Takže je dobré tady tuto značku a této značky uposlechnout. Pole pole znamená pomalu, pomalu. Ano? A nevím, proč to mají zrovna ty dvě dámy, proč chtějí zdůraznit, aby oni mluvili pomalu asi, protože nikdy nevíte, kde za zatáčkou bude nějaký přeložený, ztroskotaný nákladák vám kompletně zatrasovat cestu. A Iringa je další distrikt, do kterého jsme přejeli, a ten leží ve výšce 1350 metrů. A tady jsme měli domluvený nocleh v jedné misijní stanici. A když jsme ráno vyrazili, tak jsme viděli takovou zajímavou podívanou, kde u té waterhole, u té díry, která je udělaná pro to, aby lidé mohli mít dostatek vody, tam se prala žena s mužem, který se tam cpal dopředu, aspoň to předpokládám, ano. Toto není typické pro Afriku, protože Afričané jsou opravdu velice trpěliví, pokud tedy nepřijde muž do této společnosti. A červené silnice, to ve skutečnosti je to daleko krásnější, tak třeba na tom počítači je to krásně vidět. A to je opravdu krásná červená barva, ale musí aspoň trochu zapršet, protože když dlouho neprší, tak ty silnice prašné se změní ve velice nebezpečné, protože když se dostanete za nějaký nákladák nebo za větší auto, vy prostě předjet nemůžete, protože viditelnost je téměř nulová. My když jsme se dostali do Maranku, což byla naše cílová stanice, stalo se to celkem omylem. My jsme měli být ubytováni v Arushi, ale když takhle přepadla nás noc v 6 hodin, v 6 hodin zapadá slunce na rovníku a v 6 zase vychází. 12 hodin světla, 12 hodin tmy. Jo? A když padne v Africe tma, tak si nevidíte na špičku nosu. Pokud nejsou teda hvězdy. Ale často bývá taková tma, že opravdu nevidíte ruku před svým obličejem. A takhle se nám to stalo. Napřed jsme se dostali za nějaký trak, který nám takhle hezky navalil prach před auto, takže jsme neviděli vůbec žádné značky a najednou padla tma a my jsme prostě jeli a jeli a jeli a najednou jsme zjistili, že vlastně jsme úplně špatným směrem, takže jsme se vydali směrem na Moshi, což je blíže ke Kilimandžárské bráně a do Maranku. Ten motel, v kterém jsme měli spát, bylo okolo půlnoci, byl obehnán, což jsme ráno teprve zjistili, pochopitelně to jsme neviděli v té dně, byl obehnán třemi vysokými ploty, které měly nahoře osnatý drát. A mezi těmi třemi ploty probíhali velcí hafani, takový pořádní psi. Našli jsme sloupek cementový, na něm jsme našli zvonek, takže jsme byli strašně rádi, zazvonili jsme. No ale když nám někdo po 30 minutách nepřišel otevřít, tak jsme prostě si řekli, no nedá se nic dělat, vybalili jsme svoje kempovací zařízení a o 200 metrů dál nad tím motelem, jak vidíte, na krajnici jsme hezky rozbili svůj stan. Věci, které jsme měli hodně, jako bychom nechtěli ztratit, jsme strčili pod polštář a přivázali jsme stan hezky k našemu autíčku na několika místech a tvrdě jsme usnuli. Ráno před 6 nás, to ještě byla takový přítmí bylo, nás probudili. Šoupání nohou, zpěv a hluk. Takže jsme rozvázali stan, jsme se probudili a viděli jsme, že přes cestu je vlastně kostelík. A protože byla neděle, nebo nebyla neděle, to nebyla neděle, protože my jsme vyjeli No, to už nevím. Ale prostě oni do kostela chodí každé ráno. Ano, tam mají vždycky pobožnost každé ráno v tom kostele. A takže ty ženy šly do toho kostela, my jsme se tak rozpačitě na ně usmívali, honem jsme zbalili stan. A tady bych chtěla po vás, abyste si všimli jedné věci. Toto je okýnko. V jaké je pozici? Je zavřené nebo je otevřené? Zavřené. Tak, to bude důležité v mém příběhu. Zbavili jsme stan a přišli jsme znovu k tomu cementovému sloupku a zazvonili jsme. Okamžitě nám do minuty přišel otevřít takový svalnatý, hezký domorodec a uváděl nás okamžitě do té kanceláře. V té kanceláři seděla bílá žena, tak okolo 60 let, a říká, kde jste se tu vzali? Protože z jejich hotelu do Aruši je 60 kilometrů po velice špatné cestě. To znamená, že bychom museli vstávat nějak před 16:15, aby jsme se tam dostali a před tou 18:00. K tomu nebyl vůbec žádný důvod, protože jsme lezli na Kilimandžáro až ten následující den. Takže jsme jí vysvětlili situaci. Ona vám vyhodila ruce do vzduchu a zvolala. A teď vím, že Pán Bůh je mocný. My jsme se na ní dívali tak divně. Ona říká, silnice mezi Arušou a bránou Kilimandžárského parku, nebo Moši, což je ta vesnice před ním, je nejnebezpečnější v celé Tanzánii. Každý týden zde dochází okradením, ke zbytí a dokonce k vraždám. A my jsme si teprve potom uvědomili, že vlastně někdo se musel pokoušet o něco, což se nikdy už tady nedozvíme. Protože než jsme usnuli, tak já jsem ještě schválně vylezla ven, abych srolovala tu celtu, ano, a uvázala na tkaničkách všechny okýnka, protože bylo strašné vedro. A když jsme se podívali na tento snímek ráno, který já jsem brala, jsme viděli, že ta okýnka byla všechna zavřená. Tak. Přišli jsme do kanceláře a tam seděla žena, která se jmenovala Ruth Lani. Ruth Lani byla majitelkou tohoto hotelu, bylo jí už něco přes 70 a my jsme s údivem zjistili, že Ruth je potomkem Martina Lániho, který je původem z Ratiboře, což je vesnice, z které je můj manžel. Ale to jsme zjistili, až když jsme se přestěhovali zpátky do České republiky, daleko později po tom, co jsme se snažili vylézt na Kilimandžáro. Martin vystudoval teologickou fakultu v Hradci Králové a Lipcik, který byl nadřízený tehdy té Králové hradecké teologické fakultě evangelické, ho poslal do Tanganyiky. OK? A on se v roce 1908 vrátil, namluvil si Emu Pospíšilovu, tu paní nalevo, měl s ní 3 urostlé kluky a 2 děvčátka a Ruth byla jeho dcera, která první žena na světě slezla Kilimandžáro ve svých 16 letech. Tady tento pán, ten Martin, se nazýval otec Lány, všude tam v tom okolí, a vlastně učil je slovo Boží, milovat Ježíše a učil ty lidi, jak lépe obdělávat svá pole. A co je ještě zajímavé je, že v roce 2001 Zikmund na jedné z jeho přednášek řekl zajímavou věc. Řekl, já jsem se do Ruth zamiloval a společně s ní, protože když Hanzelka a Zikmund tehdy zdolali u Huru, tehdy ještě Kibo, myslím, to bylo, v roce Kibo, což se takhle se jmenoval ten vrchol toho kilimandžárského masivu, A do roku 1964, já nevím, kdy slízal Hanzelka a Zikmund, kdy byli v Africe, ale do té doby se to jmenovalo Kibo. A on se zamiloval do Rus a nechtěl se vrátit zpátky do Afriky, protože věděl, že Rus neopětuje jeho lásku. On totiž byl, ona byla jediná, kdo s ním sestoupila do toho vnitřního kráteru, do toho Rolšova kráteru. A tam společně fotografovali ty nádherné ledové varhany. Takže tolik o paní Rus. Je, co to tam máme? A když jsme se ráno probudili, tak to byl první pohled, na který manžel, víte ho, byl v takové mlze. On je málo kdy vidět. My jsme byli velice, jsme měli velké štěstí, že jsme opravdu to Kilimandžáro viděli velice dobře celou tu cestu, co jsme tam byli. A první den jsme si šli vyfasovat teplé věci, protože pochopitelně, když člověk pracuje v subtropické Africe, tak nepočítá s tím, že by potřeboval termální prádlo, že? Čili my jsme neměli moc dobrého oblečení, takže něco jsme si tam, boty jsme si tam půjčili, rukavice a čepici. Kluci si půjčili čepici, já jsem měla šátek. A vyrazili jsme dohromady se 6 nosiči na těch 6 kilometrů ke Kilimandžárské bráně. A byla to Marangu brána. Marangu cesta je několik pochopitelně těch cest, a jsou asi 3 brány. A Marangu má své nevýhody i výhody. Marangu cesta má jednu nevýhodu v tom, že jdete tam a zpátky stejnou cestou. Je to taková nejvíc pozvolná cesta. Je to také nejlacinější, proto jsme si ji vybrali my. Pochopitelně jako misionáři jsme moc penězí neoplývali. A je nejlacinější kvůli tomu, ne, že byste neměli kvalitní jídlo, anebo že by vám ten poplatek byl lacinější za vstup do toho národního parku, to ne, ale spíte ve společných ubytovnách. Ano? Takže, ale jenom nahoře. Takže my jsme vyrazili na túru. No to snad nemožné. Už jsem to 2x spravila, tady toto. No vyrazím z těla. Toto je jenom cedule, která vám říká, v jakých výškách jsou jednotlivé ty chaty. A já vám to všechno řeknu, takže to nepotřebujete, ale bude to tam i napsané. První den jsme měli po těch 6 kilometrech jenom 8,5 kilometrů. Šli jsme nádherným dnešním pralesem a to je tak, to si připadáte jak v nějaké zakleté zemi. Kdyby nebylo toho sluníčka, tak by jste se skoro báli, jak to je všechno obrostlé lišejníky a mechy. Pochopitelně jdete si velice lehce, protože před vámi šlapou ty nosiči a naši nosiči za chvilku už jenom prach za nima a byli daleko před námi. Ale ten náš průvodce, ten hlavní, ten říkal, není tam spěchat, pole. A ještě vám chci říct, že ta brána je ve výšce 1860 metrů. Jo, takže jdete nahoru, stoupáte pomalinku a do té nevysoké výšky 2715 metrů. Ano, je to takový pohodový. Pokud tedy na vás nepřijde déšť, a to se nám stalo, tady prší velice často, a bylo to velice nepříjemné, protože já jsem měla sukni, v Africe toto je běžné, že ženy nenosí kalhoty, takže já jsem nechtěla nikoho pohoršovat, takže jsem měla sukni a ta pochopitelně, když zmokne, tak se vám plete mezi nohy a je studená, stěžuje vám chůzi, takže to moc příjemné nebylo. Pochopitelně ty cestičky se okamžitě stanou velice takové kluzké a přestože mírně stoupáte, jdete pořád nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru. Jo, to je typické prostě tady pro tento povrch. Než se člověk dostane na tu alpskou plantan. Mantara Hats, jak jsem řekla, ten je ve výšce 2715 metrů. Takhle vypadá to ubytování. Žádná izolace nikde, pochopitelně. A jenom téčko a uvnitř, ten nemám, ale jo, nemám. Ale jsou to vlastně dvě úzké pryčny, nějakých 70 cm, ano, jsou 30 cm nad zemí, ale mají takovou 10-centimetrovou obrubu. A v té době, kdy my jsme tam byli, pouze dřevo, pryčna, žádný molitán nebo něco takového, nic prostě. Člověk vlezl do spacáku a jak říkal můj manžel, vždycky můj tchán, založíme blechám za žebř. Já nevím, co to znamená, ale nevím, jestli jste to někdo slyšeli, ale to jsem vždycky říkal před spánkem. A pochopitelně ti nosiči nejenom nesou vaše věci, ale také pro vás vaří. Takže je to strašně pohodlné, vy si ráno vstanete, víte, že máte necelých 12 km před sebou, těch prvních 200-300 metrů jdou znovu tady tím nádherným pralesem, což je absolutně úžasné, ale po chvíli se to změnilo v takové bažiniště, v takovou mokřinu a začala ta vřesoviště. Mezi těmi vřesy rostou neúhledné takové křoviny a malé stromky a ten vřes má může sahat až do pasu. Ano? A pochopitelně to bylo poprvé, kdy se nám ukázalo krásně Kilimandžáro. Tady vidíte, že opravdu to vřesoviště je škaredé, když nekvete. A my jsme tam nebyli v době, kdy kvetlo. To jsem si znovu půjčila z internetu, abyste viděli tu krásu. A já jsem se také tím pokochala. Takže to byl náš druhý den, když jsme se dostali ještě trošku výš. Narazili jsme na klenot, který je endemickou rostlinou tohoto území. Jmenuje se Senecio Kilimandžáro. Okay? Ale je to vlastně obrovská lobelie, která dorůstá výšky 3 až 5 metrů. Bylo to absolutně úžasné a těch jsou tam desítky, stovky a vidíte je v dáli roztroušené. A ta cestička, po které jsme šli, ta se klikatila tady. Takže ono jako to není moc vyšlapaný, přestože po ní chodí jakoby v dnešní době určitě to vypadá úplně jinak. Když jsme se dostali do této výšky, tak už tam začal docela dost takový prudký vítr. A my jsme si byli vědomi toho, že i přesto, že Kilimandžáro je jednoduchý na výstup, že může dojít k tomu, že nás přepadne sníh, přestože jste na rovníku. Ano, v noci teplota klesá někdy hluboko pod nulu a jakmile sluníčko zajde, tak ta teplota rapidně jde dolů, což se nám stalo právě tady v těch chatkách, Orombo chaty, se to jmenuje. Ubytování je tam úplně stejné. V těch Orombo chatkách nad nimi ještě jsou takové ty ubikace pro ty nosiče. Tam bylo velice rušno, šlo to všechno jak na drátkách, protože my jsme nebyli jediná skupina, která tam byla. A vidíte, jak tam vzadu vykukuje Kilimandžáro, ale vlastně po té naší pravé straně byla vidět spíše Mawenzi. Jo, než to Kilimandžáro vždycky. Ono se tak trošičku schovávalo takhle za takový kopeček, který byl před námi. Ty Orombo chatky jsou ve výšce 3700 metrů. A některé z nich mají ještě, my jsme měli to štěstí, že jsme měli verandičku, takže my jsme si to tak užili. A znovu jsem zmokla, takže jsem dosoušela a přesoušela svoji sukni hezky tam a řekli jsme si, po večeři se vydáme, tak trošičku si to prohlédnout. Pochopitelně jsme narazili tady na tento vozík, ten jednokolák, slyšela jsem, že to je na všech tady těchto vrcholcích a nevím, jestli to mají i zde v České republice, ale tady tento vozík sveze z Kilimandžárského masivu na 1000 lidí ročně. A z těchto 1000 lidí 10 umírá. A víte na co? Vy to víte? Na tu výškovou nemoc. Ano? Představte si, že ve výšce 3600 metrů, přestože toho kyslíku je ve vzduchu pořád stejné procento, ale vy do sebe dostanete o 41% méně Takže pochopitelně dýcháte takhle, ano, trošku rychleji, docela těžko se vám dýchá. A čím výš jdete, no tak, to je jako vždycky, já mám sice papíry, ale na nic. Ty známky té výškové nemoci, nebo AMS, jak se tomu říká, Altitude Mountain Sickness, ano, tak ty jsou docela zřetelné. Takže když člověk když má tyto příznaky, tak by měl se jít o 200 metrů níže, počkat tam, než odezní, a pak se vydat dál na cestu. Nikdo nás nehonil, ale nikdo nám taky neřekl, že tady toto se má učinit, ano? Takže my jsme si to takhle všechno, my jsme si říkali, no vám se to nemůže stát, že my jsme žili v té výšce přes 700 metrů, takže žádný příznaky nebudeme, chudáci lidi, co zemřou. A viděli jsme dvakrát, jak valili s tím vozíkem dolů, jo, po té stezce, úplně úžasný. Jeden byl Japonec, jeden byl nějaký jiný, bílá rasa, člověk, ale co je zajímavé, že umírá jíti lidé většinou na podchlazení a většinou jsou to nosiči, kteří umírají, a ne bílí lidé. Protože jsou vybavení a v dnešní době jsou dobře seznámeni s těmi příznaky a už se dnes nedělá, tady tento trek se nedělá během 5 dnů, ale většinou 6 a někteří až 8 dnů. My jsme to museli zmáknout za 5. 3 tam a 2 zpátky. Ano? Takže není čas na adaptaci, na přizpůsobení se toho organismu na nedostatek toho kyslíku. Takže největším zážitkem nebyl ale ten jednokolák. Přátelé, nebudete věřit, ale toto je horské WC. A já vám to vysvětlím. To byl nejúžasnější zážitek mého života, protože ta stezka přicházela tady vzadu. A když to bylo zavřeno, vy jste věděli, že tam nikdo není. Vy jste ty dveře obešli, dveře jste otevřeli a nechali jste je otevřené. Každý věděl, že tam nemá co dělat, když jsou dveře otevřené. A vy jste se kochali pohledem z výšky 3700 metrů. Nádhera, úžasná nádhera. A navíc váš odpad padal do horské bystřiny, která svým hlukem dokreslovala celou scenérii. Absolutně nezapomenutelné.
Kolik tady
bylo? Jenom jedna. Jako muži mohli jít kamkoliv, a když potřebovali, no pochopitelně, když se rozkřikla nádhera tady té budky, no tak všichni tři jsme najednou museli jít, že? A muži by asi zřejmě, že nebylo co moc vyhazovat, protože oni vás moc nekrmí, jo? Protože o to máte víc na nešení. Takže my jsme se před týden dostali na tu Alpskou poušť, já tady mám napsáno, že máme 10 kilometrů, krásně bylo vidět Kilimandžáro před námi. Někteří lidé už spěchali dolů, ti šli trošku rychleji, my jsme se takhle plazili nahoru. A když jsme se dostali takhle do té planiny a někde byla tráva, tak dokonce ti naši nosiči se rozhodli se s námi také potěšit odpočinkem. Tentokrát už neměli kam spěchat, protože ten večer, přátelé, už vám nikdo nevaří. Ano? V dnešní době mají úplně jiný přístup. Já jsem na této přednášce byl přítomen náš přítel, on je horolezec, a on říkal, že už tehdy by to bývali byli měli vědět, ale jsme v Africe, možná, že se tam ty věci dostanou později. 4 až 5 litrů vody vypít, to nám nikdo neřekl. My jsme šetřili vodou, protože mezi Horombo a Kibo je na jednom místě jenom voda a ta je tak na začátku výšlapu toho třetího dne a pak už voda není vůbec, žádná. Není tam ani dřevo na topení, ano, takže oni nevaří, oni vám vodu si nesete, máte litrovku, jste rádi, že už jste něco upili a to vám musí vydržet na 24 hodin málem, jo. Takže není divu, že když jsme se dostali kousek dál, všimněte se tady ty lampy, Žádná baterka, žádná čelovka. To bylo to, co nás vedlo na těch manžár. Tady ta petrolejka, ano? Když jsme se dostali na, nechci říct doslech, jak se to říkne, na dohled, jo, dohled, kipo, tak mě šíleně rozbolela hlava. Ale šíleně. Já jsem migrénik, takže nějaké ty bolesti snesu, nebo dřív jsem byla migrénik, teď už jsou ty cévy příliš skornatěné na to, aby docházela k nějakým migrénským záchvatům, ale strašně mě rozbolela hlava, tak jsem zůstala pozadu za klukama, abych jim nenarušila jejich pohodu, ale pak jsem si všimla, že oni taky nějak táhnou nohy a že jdou nějací bez řeči, tak jsem dotáhla a dívám se na ně a oni úplně bílí, zelení, jo. Jsem říkala, co je vám? Mí, no strašně blbě od žaludku, strašně to na zvracení. No tak mně bylo jasný, že všichni tři máme příznaky altitude sickness, jo, té výšky. No ale tak jsme tam se dotáhli ke kibo. Když tady v této budově, kde je ubytování pouze pro 60 lidí, je plno, tak pochopitelně ti nosiči, kteří nesou a jejich vybavení, rozbijou stany. Tento snímek je znovu z internetu. My jsme v té výšce 4700 metrů byli malý počtem, takže jsme měli dostatek ubytování uvnitř. A paní Ruth nám řekla, že se máme ubytovat, máme lehnout, jestli budeme mít možnost, na horní pryčnu, a při vnitřní stěně, nemyslím si, že by teplota byla jiná, ale uposlechli jsme její rady. Sotva Kenny vylezl na tu horní pryčnu, tak se ozvalo, taky za chrochtání, znáte to. A půl litru nejméně obsahuje v žaludku, vyhodil na zem z té pryčny. Já jsem blaskorychle se snažila vyndat jeho potřeby, jako kartáček na zuby a tak dále, a strčila jsem pod něho ten igelitový sáček, takže zbytek už běžel z toho. Zavolala jsem toho průvodce a víte, s čím přišel? No tam voda není, že? Takže s čím přišel? Přišel s plnou lopatkou sutí, naházel na zvratky, hezky je zametl do čista, přinesl další, jo? Kyselý zápach všude. Celou noc, nebo no celou noc, no tak to, co jsme mohli spát, ano, pochopitelně se ozývalo z těch vedlejších místností a potom to další. Věděli jsme, že bychom neměli pokračovat, protože to je to, co nám ta paní Ruth řekla. Jestliže budete mít to a to, nepokračovat. Ale my jsme si řekli, no tak je to lepší. Po mých práškách, jak by to nemohlo být lepší, že? Kluci žaludek vyprázdnili, tak jak by to nemohlo být lepší. Takže když nás tři vzbudil o půl jedné v noci, tak jsme vylezli ven všichni tři svorně a dali jsme na cestu. To jsem neviděla, jsem zapomněla. Toto jsou ty pryčny. A kde my jsme se ubytovali. Naštěstí jsme tady v této místnosti byli sami, takže se tam jsme nemuseli poslouchat, další to bylo z vedlejších místností. Čtvrtý den, přátelé, máme před sebou jenom 5,4 km. Je to nějaký převýšení 1165 metrů, ano, a počítá se, že se leze od té jedné hodiny v noci do takových 8-9. Ano? Záleží na tom, kam dolezete. Vyšli jsme v naprosté tmě a některé ty skupiny vychází už ve 12. Paní Ruth řekla, ne, to je nesmysl, jo, vy budete tak, dejte si radši o tu půl hodinku více oddech, jo, ať to lépe zvládnete. Čili lezli jsme do takových 4 hodin v naprosté tmě. V naprosté tmě. S jedním světýlkem před náma, jedním světýlkem, přišel s námi jenom jeden pán, a já jsem pochopitelně byla tam nejvíc vzadu, Takže já jsem nejmíň viděla, jsem škobrtala po té cestě, ta byla taková plná sutí, kamínku a ze začátku nešla příliš rychle. Po takové čtvrté, okolo páté hodiny, se za našimi zády začala ukazovat rudá záře. A viděli jsme krásně potom ta oblaka, která dělala ten stín téma Wenzi. Toto je ten druhý nejvyšší vrchol toho vulkanického masivu. A Hansmeierova jeskyně je asi tak v polovině toho výstupu, je ve výšce 5150 metrů a tam jsme se všichni tři snažili schovat před větrem. Před zimou se neschováte. Já jsem myslela, že v životě už nerozmrznu. Mě byla taková zima, že já jsem jenom doufala, že ten Kenny, který ještě potom po té půlnoci zvracel ještě jednou, že řekne, tak jsem chirurg, vím, jak to chodí v tom lidském organismu, radši nepolezem. Já jsem si říkala, bude úžasný, nepolezem. No ale on lezl, tak já mám to za taky. Takže tady v této výšce potom ta cesta začne velice prudce stoupat a je pochopitelně zigzagová. Kluci, sluníčko je rozehrálo okamžitě, já jsem musela nasát trošku víc toho tepla a ten tam sedí se mnou, kluci šli pomalinku dopředu a když mi pomohl stát na ty nohy, tak říkal pole, 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 pole a já jsem si vzpomněla, co nám řekla ta paní Ruth. Ta nám řekla, když nezapomenete dát jednu nohu před druhou, tak to zvládnete. Čili já jsem si vzpomněla, začala jsem dávat jednu nohu před druhou a zase jsme kluky dohonili a vyšplhali až na ten Gilmanův bod, který je 5681 metrů vysoko. Ale než se k němu člověk dostane, tak musí překonat bariéru balvanu. Šílený, úplně šílený, všichni, kteří tam lezou, musí po čtyřech. A to je to nejtěžší, je to psychicky a fyzicky nesmírně náročný. A se tam dostat, ale pak se vám ukáže tady ta nádherná podívaná. Já vám můžu říct, že jsem se skulila za balvan kvůli tomu příšernému větru, a ani jsem nechtěla vylézt na snímek, ale nakonec jsem to přece jenom udělala. A bylo mi úplně jedno, jak vypadám. A úplně jedno, že jsem nahoře toho Kilimandžára. Kluci měli dost stamina na to, aby se aspoň do té čočky usmáli. A dokonce se mluvilo o tom, že by šli ještě k tomu z Gilmanova bodu na ten nejvyšší bod toho uhuru, což je o 240 metrů výše. Ale vy musíte obejít celý ten kráter, protože ten nejvyšší bod je vlastně na té druhé straně toho kráteru. A trvá to takové další dvě hodiny. Když jsem jim řekla, že ten papír za to nestojí, tak se rychle nechali přesvědčit. Otočili jsme se, už jsme tam ani nečekali moc dlouho, protože já jsem si to nemohla ani prožít, jak mě bylo blbě, a spěchali jsme dolů k té kibo. Chatě. A co bylo nádherné, to byl nejkrásnější zážitek z celého výstupu, tady toho pátého dne, že jsme dolů šli po té suťové straně, jako ta láva, pochopitelně to je všechno zvětralé, a tam je takové suťoviště, a on nás nevedl zpátky tou stezkou. Tady ten dobrý průvodce šel mimo a my jsme dělali takový 3-metrový kroky. Vždycky krok a sesuli jsme se 2 metry a zase krok a zase 2,5 metru dolů. Takže jsme místo 7 hodin nebo 8 hodin byli dole za hodinu a půl. To bylo úžasné. Pozbírali jsme pár svých švestek, které jsme tam nechali a poslední pohled na tu chatu, na kterou jsme chtěli rychle zapomenout a vyrazili jsme zpět. Vy se nemůžete zastavit v té kibohat na odpočinek. Čím kratší dobu tam prý v té výšce jste, tím je to lepší, tak nám tehdy řekli. A oni už spěchali, čili my jsme museli dojít do těch horombochatek. To bylo celkem 15 kilometrů ta cesta, no ale od těch 12:30 v noci vlastně těch 14 hodin šlapat To bylo, i přesto, že se šlo z kopečka, bylo to velice náročné. A dokonce nám ani nevadilo to, že jdeme docela rychle, poslední pohled. Představte si, že ti nosiči tehdy neměli vůbec žádné batěhy, nic, já si to nedovedu vysvětlit. Takhle ty pytle nosili. A tady tento má uzavřené boty. Ale já jsem se vůbec nedivila, když jsem si přečetla, že 10 z nich, nebo 10% z toho 100 tisíce, což je 10, že, umírá na podchlazení, protože v době, kdy my jsme tam šli, tak dva naši nosiči měli, byli na boso a měli ty sandály udělané jenom z použitých automobilových pneumatik. Takže, a ještě tady k tomu, co se vrátím. Přespali jsme znovu v těch horopochatkách, kde jsem vám zapomněla říct, že mě tam byla tak příšerná zima v těch horopochatkách, v těch 3700 metrů, že já jsem vlezla do toho spacáku i s mýma pohorama. A stejně jsem nespala celou noc, jak jsem se čekala zimou. Všechno na sobě, co jsem měla. A když jsme ale přišli a spali jsme tam potom tu následující noc, vůbec ani nevím, jestli mě byla zima nebo ne, jak jsem byla vyčerpaná, usnula jsem a spala jsem jak jeho. Ten pátý den znovu se nezůstává v těch prvních chatkách, ale marširuje se až k bráně, což je nějakých 20 kilometrů z Horombo do Maranku a zpátky jsme na místě, z kterého jsme vyšli. Tam se každý, kdo vycházel, musel zaregistrovat. Pochopitelně průvodce stvrdil, kam jsme se dostali a my jsme dostali zelený diplom. Ti, kteří se dostali až na vršek uhuru, tady toto je certifikace, že jsme slezli ten nádherný, successfully, úspěšně vylezla na Kilimandžářský masiv, to je Petru, nevím, aha, do výšky 5685 metrů. A pochopitelně, toto je vlastní volně, jsem ani neviděla, že jsem mám. A byli jsme velice rádi, když jsme si to mohli vyzvednout, je to taková památka, a řekli jsme si, až někdy příště, ale to už někdo jiný. Ne, my. Už máte.